Miracle Express. Hindi ko alam ang ibig sabihin nito noong una. Ang alam ko noon ay may pakahulugan ito sa isang sasakyan na papuntang Bicol. Nalaman ko na lamang na ito ay isa palang uri ng ulam. Ang isa pang malimit kong marinig sa aking mga kaibigan noon ay ang katagang Biyahing Bicol. Akala ko ay sadin lamang ito sa wikang Tagalog ng Bicol Express. Subalit ito pala ay may kinalaman sa taong makasarili. Malimit ko itong marinig sa mga naglalaro ng basketball. Kapag hawak mo ang bola at pinaringgan ka ng Biyahing Bicol ay dapat kang makaramdam. Ibig sabihin noon, ikaw ay makasarili. Hindi mo ibinibilang ang iyong mga kasama na kabahagi ng iyong grupo. Kung ganito ang iyong kaisipan sa larong ito ay mahihirapan kayong manalo bilang isang grupo. Kinikilala rin ng Biblia na ang kaisipan ng pagsasama-sama ay may malaking pakinabang. Ganito po ang mga binanggit sa Aklat ng Mga Mangangaral, Kabanatang 4, Talatang 9 hanggang 12. Ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa pagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Kung malamig ang panahon, maaari silang magtabi sa higaan, ngunit saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya? Kung ang nag-iisa ay maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa, ang lubid na may tatlong pilipit ay di agad malalagot. Ano ang mensaheng hatid nito sa ating kapanahunan ngayon? Ito ay hatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret sa mga talata na matatagpuan sa Aklat ng Mga Ngaral, Kabanatang 4, Talatang 9 hanggang Kabanatang 5, Talatang 6. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kay tagal na rin naghahanga, pagmamahal na sadyang wagas, isang paglingap na matibigay sa aking buhay ng tibay at lakas.
Sa ating pagbubulay at pag-aaral ng salita ng Diyos sa sandaling ito, ay hahanguin po natin dito sa Aklat ng Eklesiastes o ang Aklat ng Mangangaral, Kabanatang 4, Talatang 9 hanggang sa Kabanatang 5, Talatang 6. Muli pong sumasa inyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Sa mga nakaraan nating pag-aaral ay nasaksihan po natin ang pagsasaliksik at paghahanap ni Haring Solomon ng kasiyahan. Ginamit niya ang iba't ibang pamamaraan upang makita lamang at malaman kung ano ang makapagpapaligaya sa isang tao. Ginamit niya ang karunungan ng sanglibutan, ang kahalayan, kayamanan at iba pang pamamaraan upang malaman at makita kung saan nagmumula ang tunay na kasiyahan ng tao. Subalit, naghahanap siya sa maling lugar at ang maling pamamaraan. Minsan ay merong isang bata na tela naghahanap sa may ilalim ng isang poste na may ilaw. Sipa siya ng sipa sa mga alabok, kaya tinanong siya ng kanyang ama kung ano ang kanyang hinahanap. Ang sabi ng bata, "Hinahanap ko po ang nawawala kong pera." Kaya tinulungan ng kanyang ama ang bata sa paghahanap. Subalit makaraan ang ilang sandali ng kanilang paghahanap. Wala naman silang makita kundi alabok. Kaya nagtanong ang ama sa kanyang anak, "Saan mo ba nahulog iyong pera mo?" Ang sabi ng anak, "Doon po sa lugar na madilim." Nagulat ang kanyang ama kung kaya tinanong nito kung bakit doon sa lugar na iyon siya naghahanap. Ang sabi ng bata, "Sapagkat dito po ay maliwanag." Nakakatuwa man ay ganito ang karamihan sa atin ngayon. Naghahanap tayo ng kasiyahan at kagalakan, ngunit sa maling lugar at sa maling pamamaraan tayo naghahanap. Marami ngayon ang naliligaw ng landas sapagkat hindi nila nakikita ang kasiyahan ng buhay. Ganito si Haring Solomon, na sa kanya na ang lahat ng bagay na marahil ay wala sa atin. Kayamanan, karunungan, kapangyarihan, katanyagan, nasa kanya na ang lahat. Subalit sa kabila ng lahat, sinabi niya na walang kabuluhan ng lahat at ang lahat ay walang kabuluhan. Ngayon ay muli po nating alamin ang pagpapatuloy ng kanyang pagsasaliksik. Simulan po natin ang ating pag-aaral sa oras na ito dito sa Aklat ng Mga Ngaral, Kabanatang 4, ikasyam na talata na ganito po ang sinasabi. Ang dalawa ay mas mabuti kaysa isa sapagkat sila'y may mabuting gantimpala sa kanilang pagpapagod. Ngayon ay magbibigay si Solomon ng mga dahilan tungkol sa pakikisama sa ibang tao. Subalit ang mga dahilan ito ay pawang mga makasariling dahilan lamang. Sinabi niya na mas mabuti ang dalawa kaysa iisa. May katotohanan ito sapagkat mas maraming magagawa ang dalawa kaysa isang taong kumikilos na mag-isa. Sa ika-10 talata ganito man ang sinabi, "Sapagkat kung sila'y bumagsak, ibabangon ng isa ang kanyang kasama. Ngunit kahabag-habag siya, nag-iisa kapag siya'y bumagsak at walang iba na magbabangon sa kanya." Nalaman ni Haring Solomon na ang pamumuhay ng para sa sarili ay hindi nangangahulugan na kailangang gawin ang lahat para sa sarili. Kailangan pa rin ng iba upang tulungan kang bumangon. Ngunit kahabag-habag siya, nag-iisa kapag siya'y bumagsak at walang iba na magbabangon sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit mas mainam ang umakyat ng bundok na may kasama sapagkat kung merong mangyari na masama, merong tutulong at gagabay sa iyo. Malaking suliranin ito para sa mga taong nabubuhay na mag-isa ngayon sapagkat walang tutulong sa kanila kung sakaling madapa o bumagsak. Basahin naman po natin ang sinasabi dito sa talatang 11 ng ika-4 na kabanata dito sa aklat ng Eklesiastes. Ganito po ang sinabi, "Muli, kung ang dalawa ay mahigang magkasama, may init nga sila, ngunit papaanong mainitan ang nag-iisa? Naalala ko ang aking apo na tuwang-tuwa kong nakatabi sa amin. Kailangan niya ang init sapagkat malamig ang panahon. Gayon din naman sa mga mananampalataya. Hindi lalago ang ating pananampalataya kung nag-iisa. Kailangan natin ang ibang tao upang palakasin tayo sa panahon ng panlulupaypay." Ang talatang ito ay nagiging biruan din sa mga nagkakaedad na binata o dalaga. Sa talatang 12, ganito po naman ang sinabi ni Haring Solomon, At bagaman ang isang tao ay maaring magtagumpay laban sa iba, ang dalawa ay magtatagumpay laban sa isa. Ang panaling may tatlong pisi ay hindi agad napapatid. Kung ang dalawa ay mabuti at ang tatlo ay masyado ng marami, mas mabuti na ang maging marami kung mayroong mga gawain. Suliranin ito ngayon sa ating panahon. Hindi naligtas para sa isang tao, lalo na sa mga babae, ang lumabas sa gabi na nag-iisa. Madalas ay nagiging biktima sila ng karahasan. Kailangan ay meron silang kasama sa kanilang paglabas. Nakakatakot mabuhay sa ganitong uri ng lipunan. Itinuturo sa atin ng Biblia na ang mga taong hindi pa nagbabago ay meron silang mga makasalanang kalikasan. Kung kaya't wala tayong maasang mabuti mula sa kanila, marahil ay hindi makita ng taong makasarili ang kasiyahan sa buhay na ito. Maaring makita ninyo ang kasiyahan sa inyong mga hanap buhay, subalit darating ang panahon na kakailanganin natin ang kasama. Bilang isang pastor, madalas din akong umalis at ayaw kong naglalakbay na mag-isa. Kung kaya naman, lagi kong kasama ang aking may bahay. Marami sa atin ang ayaw maglakbay ng nag-iisa. At alam niyo ba na mas mabuti ang may kasama sa buhay sapagkat meron kang makakaramay? Sa talatang 13 ay ganito po ang patuloy na sinabi ni Haring Solomon. Mas mabuti ang dukha at pantas na kabataan kaysa matanda at hangal na hari na hindi natatanggapan ng payo. Ganito po ang sinabi ni Haring Solomon, isang marunong na bata at isang hangal na hari. Sa 14 na talata ay ganito po naman ang nasusulat. Bagaman mula sa bilangguan ay makapagahari siya o siya'y ipinanganak na dukha sa kanyang sariling kaharian. Kailangang nalalaman natin kung ano ang nangyayari sa ating pamahalaan sapagkat merong kinalaman sa ating mga pamumuhay. Marami ngayon ang nagiging mahirap at merong mga taong may kapangyarihan ang nagiging mayaman at makapangyarihan. Kung kaya't nagkakaroon ng pag-aalsa laban sa kanila, ang mga pangungurakot na nagaganap ay dahilan kung bakit maraming negosyo ang nalulugi at maraming tao ang naghihirap. Ngayon ay pakinggan naman po natin ang sinabi ni Haring Solomon dito sa talatang 15 at 16 ng kabanatang 4 dito sa aklat ng Ecclesiastes. Akong nakita ang lahat ng may buhay na nagsisilakad sa ilalim ng araw, maging ang mga kabataang tatayo na kapalit niya. Walang wakas lahat ng mga tao na kanyang pinangungunahan, gayunman silang darating pagkatapos ay hindi nagagalak sa kanya. Tunay na ito man ay walang kabuluhan sa hangin. Ang ibig sabihin ng katagang mga kabataang tatayo na kapalit niya, nakakatuwang makita kung papaanong nakita ni Haring Solomon ang tungkol sa batang papalit sa kanya. Si Solomon ay ikalawang anak ni Bathsheba at hindi siya ang unang pinili ni David upang pumalit sa kanya bilang hari. Nakita rin marahil ni Solomon na si Isaac at Jacob ay hindi unang anak at tila merong pagtingin ng Diyos sa mga ikalawang anak. Kaibigan, kung sa palagay mo ay ikalawa ka lamang sa paningin ng ibang tao, ikaw pa rin ang una sa paningin ng Panginoon. Ang ikalawang bagay na makikita natin sa mga talatang ito, parang iba sa naunang pahayag sa talatang 15 na ganito po ang kanyang sinabi. Gayunman, silang darating pagkatapos ay hindi magagalak sa kanya. Tulad halimbawa ng isang pangulo na pagkatapos ng kanyang panunungkulan at naging tanyag. At kapag nagsimula ng lumubog ang araw para sa kanya, kapag wala na ang mga taong nagpasikat at nagbigay ng katanyagan sa kanya, kung wala na ang mga kamera at mga taong palaging pumapalakpak sa kanya, makikita natin na hindi na nagiging daluyan ng pagpapala ang kanyang mga ginagawa at ang lahat ay pawang kasiraan na lamang. At sa ganitong mga panahon, masasabi natin na walang wakas lahat ng mga tao sa kanyang pinangungunahan. Gayunman, silang darating pagkatapos ay hindi magagalak sa kanya. Tunay na ito man ay walang kabuluhan sa hangin. Sa susunod na kabanata, makikita po natin na susubukan naman ni Haring Solomon ang ibang pamamaraan at maaring makita natin ang ating sarili sa mga pahayag na ito. Maghahanap naman siya ng kasiyahan sa relihiyon, subalit hindi pa rin niya nakita ang kasiyahan sa bagay na ito. Alam niyo ba na marami ang napapahamak ng dahil sa relihiyon kaysa sa ilang mga dahilan kung bakit napapahamak ang mga tao? Kung pagmamasdan natin ang mga tao sa ibang bansa na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, ito ang mga bagay na nagpapababa sa kanilang katauhan at kaisipan. Kung susuriin natin ang mga bansang makapangyarihan, subalit sumusunod naman sila sa mga mali at hidwang pananampalataya, hindi ba nagpapababa ng kanilang mga pagkatao? Ang ating bansa ay mayaman sa likas na pinagkukunan ng yaman, subalit sangayon sa iba ay patuloy ang pagbagsak ng ating pamumuhay at higit sa lahat ang moralidad. Bakit sa dinami-dami ng relihiyon dito sa ating bansa ay hindi tayo nagbabago at lumalayo ang ibang simbahan sa tunay na ipinangangaral ng Biblia at patuloy na lumulwag ang ating paniniwala sa mga sinasabi ng salita ng Diyos? Walang pagkakaisa sa mga tagapamahayag ng salita ng Panginoon. Nagtatalo-talo, nag-aaway, nagbabangayan. Kaibigang nakikinig, kung meron kang relihiyon, iminumong kahiko na palitan mo na ito at ang ipalit mo ay si Kristo. Sa aking palagay ay hindi natin maaring ipalit ang Kristyanismo sa relihiyon. Kailanman ay walang ritual na ibinigay sa Kristyanismo. Naisip na ba ninyo ito? Ito ang dahilan kung bakit tayo ay maaring magkaroon ng iba-ibang simbahan na may iba-ibang uri ng paniniwala. Halimbawa, mayroong mga simbahan gumagamit ng instrumentong pangmusika at ng iba naman ay hindi gumagamit. Ngunit maaari naman tayong magkaisa na si Kristo lamang ang ating sambahin at paglingkuran. At ang ibig sabihin ng maging Kristiyano ay ang ganap na magtiwala at manampalataya sa Kanya. Kung kaya't hindi rin nagiging tagumpay ang relihiyon sa tao, ang kailangan natin ay ang Panginoon higit sa ano paman. Pakinggan naman po natin ngayon ang mga pahayag ni Haring Solomon sa unang talata ng 5 kabanata dito sa aklat ng Eklisastes. Ingatan mo ang iyong mga hakbang kapag ikaw ay nagtungo sa bahay ng Diyos. Ang lumapit upang makinig ay mas mabuti kaysa magbigay ng handog ng mga hangal, sapagkat hindi nila nalalaman na sila'y nagsisigawa ng kasamaan. Ang magpunta sa ibang mga simbahan ay hindi lamang aksaya ng oras, kundi mali ang sumang-ayon sa isang paniniwalang malayo at taliwas sa sinasabi ng salita ng Diyos. Isang kamalian ang hindi pagsang-ayon sa mga tagapaglingkod na ibinibigay ang lahat upang maipahayag lamang ang tamang katuruan sa salita ng Diyos. Sinubukan din ni Solomon ang maging isang relihiyosong tao. Nagpunta rin siya sa templo, subalit ayaw naman niyang tumulong sa anumang bagay na merong kinalaman sa salita ng Diyos. Ganito po naman ang sinasabi sa 2 talata ng 5 kabanata. Huwag kang pabigla-bigla sa iyong bibig at huwag magmamadali ang iyong puso ang magsalita ng anumang bagay sa harapan ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa, kaya't kaunti lamang ang iyong salita. Parang nagbibigay siya ng isang babala para sa atin na huwag tayong mangangako sa Diyos. Marahil ay maaari tayong umiyak dahil sa mga palabas sa telebisyon. Gayon din sa loob ng simbahan, maaari tayong lumagda sa isang kasunduan, subalit huwag mangangako sa Panginoon. Kaibigan, hindi lamang si Solomon ang gumawa ng ganito. Maraming mga tao ngayon ang hindi masaya sa mga simbahan ngayon sapagkat hindi sila nakikiisa sa mga gawain sa simbahan. Ang nais lamang nilang gawin ay ang tuparin ang mga ritual sa loob ng simbahan at wala na. Sa ikatlong talata ng ikalimang kabanata ay ganito po naman ang ating mababasa. Sapagkat ang panaginip ay dumarating nakasama ng maraming pasanin, at ang tinig ng hangal nakasama ng maraming mga salita. Maraming sinasabi sa loob ng simbahan na hindi dapat sabihin. Ito ang kadalasang nangyayari sa mga simbahan ngayon. Sa ikaapat na talata ay ganito po naman ang sinabi ni Haring Solomon, kapag ikaw ay gumawa ng panata sa Diyos, huwag kang magpaliban ng pagtupad, sapagkat siya'y walang kasiyahan sa mga hangal. Tuparin mo ang iyong ipinanata. Napakaraming tao ngayon ang gumagawa, ngunit wala naman sa puso ang kanilang ginagawa. Kadalasan ay pagpapakitang tao lamang. Halimbawa ang pagdulog sa altar. Maraming kabataan ngayon ang pawang nagpapakitang tao lamang sa kanilang paglapit sa altar. Sang-ayon sa talata na ating nabasa, ay kung tayo ay namamanata sa Diyos, ay kailangan nating tuparin ito kaagad. Marami ang napakabubuting pananalita at panunumpa ang walang saysay sapagkat hindi naman ito natutupad. Kaibigan, kung meron kang pangako sa Panginoon, kailangan mong gawin ito sapagkat hahanapin ito ng Panginoon sa iyo. Maraming manggagawa ang wala na sa gawain ngayon sapagkat wala naman sa puso nila ang kanilang pangako sa Panginoon. Ang pangako natin sa Panginoon ay hindi isang pangrelihiyosong ritual lamang. Ang Panginoon na dumirinig sa iyo ay umaasang tutuparin mo ang iyong mga pangako. At sa talatang 5 at 6 ng kabanatang 5 dito sa Ecclesiastes ay ganito po naman ang sinasabi. Mas mabuti pa na hindi ka gumawa ng panata kaysa ikaw ay gumawa ng panata at hindi mo tinupad. Huwag mong hayaan na akayin ka ng iyong bibig sa pagkakasala at huwag mong sabihin sa harapan ng anghel na iyon ay mali. Bakit magagalit ang Diyos sa iyong tinig at sisirain ang gawa ng iyong mga kamay? Pagkatapos nating gumawa ng panata sa Panginoon, huwag nating sabihin na nagkamali lamang tayo at hindi nyo dapat sinabi iyon. Alalahanin po natin na tayo ay nakikipag-usap sa buhay na Diyos, subalit tila marami ang hindi nakakaalam nito. Kaibigang nakikinig, ang Diyos ay hindi patay o hindi nakakarinig upang hindi niya hanapin sa ating mga kamay ang ating mga sinabi at ipinangako sa Kanya. Makikita natin sa pagkakatang ito na ang relihiyon na madalas nating pinangangalagaan ay hindi pala sagot upang maging malapit tayo sa Diyos. Bagkos ay nagiging dahilan pa ito ng ating kasiraan sa Panginoon. Bagamat malayo ang kaugnayan ni Solomon sa Diyos, ay nalalaman niya na kailangang kumilos ang tao na may paggalang at karapat dapat sa harapan ng Diyos. Malaking usapin ang relihiyon sa ating panahon. Subalit sa halip na ilapit tayo nito sa Diyos, ito ang nagiging dahilan ng ating pagbagsak. Ang Panginoon ang sagot sa lahat ng ating katanungan tungkol sa kaugnayan ng tao sa Kanya. Wala sa relihiyon o simbahan ang kaligtasan, kundi na kay Kristo Jesus lamang. Ganito po ang sinasabi sa Aklat ng Mga Gawa, ikaapat na kabanata, talatang 12. Walang kaligtasan sa kanino paman, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Tayo po ay manalangin. Minsan pa dakilang Diyos, kami po'y dumudulog sa iyo at nagpupuri at nagpapasalamat. Ang mga salita mo, Panginoong Diyos, na aming pinag-aaralan at sinasaliksik, nagbibigay liwanag sa aming buhay. Iminumulat kami sa mga katotohanan upang sa gayon po, Panginoong Diyos, ay maging gabay namin sa araw-araw. Sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, salamat sa kanilang buhay na iyong ipinagkaloob. Idinadalangin po namin sila sa iyo sa oras na ito, Panginoon. Kung sila, Panginoong Diyos, ay nagtataglay ng mga kayamanan sa lupang ito, dakilang Ama, gawin mo po silang mabuting katiwala. Ngunit kung sila'y nagdarahop, idinadalangin din po namin, Panginoong Diyos, ibuhos mo po, Panginoon, ang iyong pagpapala sa kanila. Ngayon, Panginoong Diyos, kami po'y nananalig na iyo din pong tutulungan at pagpapalain ang mga kaibigan at mga kapatid na nakaratay dahil sa karamdaman. Marahil nangihina, nalulupaypay, nawawalan ng pag-asa. Ngunit kami naniniwala na ikaw ang dakila at makapangyarihang Diyos. Panginoon, ihulog mo ang biyaya at pagpapala sa kanila. Gayun din po, Panginoong Diyos, ang aming bansa. Idinadalangin po namin sa oras na ito at itinataas sa iyo na kung ang bansang ito ay magbabalik loob sa iyo, Panginoon Diyos, ipagtatapat sa iyo ang kasalanan po, Panginoon. Kami naniniwala na iyong pagagalingin, pagpapalain at uunlad magkakaroon ng kapayapaan. Kami po'y umaasa na ito ay iyong gagawin sapagkat ang lahat ay hinihiling po namin sa pangalan ni Kristo Jesus naming Diyos at Tagapagligtas. Amen.
Winika ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingain ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin, ibibigay ko sa inyo."
Sobrang mahal, bakit?